Komið sæl og velkomin í Göllkastið á þessum, eða í þessum síðasta þætti ársins, þetta næst síðasti dagur ársins, við erum í bóði Egils Gull Léttöl, þeir eru með okkur heldur betur tilöfni fyrir gullstundir núna í fleirtölu húsasmiðan, þeir eru með okkur augurverk EHF, við skoðum augurverk liðið og eftir verdi travel, þeir eru með okkur Don Protendrykurinn og Happatreyjur.is, þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þess úti. Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, Maggi í hérna breiðoltinu góða og Steini í hellinum, sælustráka mínur og velkomin til leiks.
Takk fyrir.
Gleðilega hátíð, segir maður það ekki, hvernig komum við utan jólum?
Bara glimrandi maður.
Hvað var í happatreyjunni þinni, Maggi?
Herðu, fjölskyld á, skemmtilegt, við vorum tókum sérst fjóra, þannig að það var, kona fekk pleika Real Madrid og dæturnar sérkóndar reisinsbúningi, mér það skemmtilegt, var á aðal. Og ég fékk svo indverslið sem ég þarf reyndar að skipta en treyjan var helvíti flott og reyndar, við kynnu það nafnið svona, ég hrökk aðeins við fyrst það kom United en það er North East United, það var indverslið en ég þarf eitthvað að finna út úr starðum, þeir eru eitthvað aðeins öðruvísi starðum þannig að segjum við en mjög gaman, þetta var mjög skemmtilegt og hérna, og svolítið snöðt það er fengið þetta sitt hvora reisistrauna að fara á aðal en þá skemmtilega það, sjá, tók sent mér inn á móti reisins á aðan jólum og unnu þá þannig að ég gæti strýttið líka því að það færi þannig en mælum við þessu, þetta var skemmtilegur tilbreyting og kertast ekki að gera þetta svona að henda í svona treyju, það var gaman
Svekkjenda hitt ekki á þitt liði í Indlandi en það er eins og það er fjóri sigrar hjá Liverpool yfir hátíðina eitt sigur og fjögur á þrjú rúst í deildinni, geggjaður hátíðar hjá okkur og ágætis vendingar deildinni kíkjum aðeins ef það fagmaðurinn er á sínum stað og augurverk liði náttúrulega það er United helgina, þeir eru komnir einn og lifur hefur verið að taka þetta upp
undir
ég myndi það sjálfsögðu að United visslega komið yfir, bara Newcastle og endum við þetta slokkar aðeins á að gera upp árið bara eins og við erum vanir ekkert djúft uppgjör í hérna lok árs enda hugsa við árið alltaf í tímabili ekki hérna svona kalendri árið Steini minn, ég ætla að láta þér eftir að hefja leik í að hérna formlega síðustu gullstund eða fyrstu gullstund á þeim síðustu á þessu ári ég ætla alveg tilefni til
Já, Egils gullstund svona bara að því að við erum á toppnum allstar
Þú ert búin að bíða með allar svona gullstundir hérna núna frá síðasta hættið ekki?
Jú, klart mál og bara það verður ekkert meira fyrir ná nýja ári
Góður og verðskuldaður, herðu, Maggi minn, talandu það er ekki, er fjölskylda búin að bóka sig hjá hérna verði travel til Tenerife, er það ekki bara,
Nei, er það ekki drauma eiga nú? Er það ekki eina sem við rettir ég, þú ert að prófa þetta Tenerife og hérna, er það einu mánu Íslandi sem á það eftir og mér skiptir það sé vel þess við því og hérna, ég var einmitt vinni sem
var Einu staðarinn í Evrópu sem þú átt eftir
í? Já, lega líka við, sko, ég og vinni það úti núna sem eru að baka sig í sól og bara Það var það helviti gott, þannig að ég held að fyrst að fótboltaverður eru búnar, það verðum bara að skoða þetta bara.
Kíkið á verditravel.is, þeir eru að þjónusta svona stórhópa og fjölskyldur og þannig pakkaði, ég ætla að gera þetta páskana eitthvað, heyrið endil í verditravel og látið þá hjálpa til við að smíða þetta. En hérna, förum að snúa okkur að efninu, Steini, ég byrja hjá þér og tökum bara Svenna Vog bælingu og náta, mestari vor.
Ég held að allir púlarar séu bara á sama stað, bara rólega næsing, þetta lítur ógeðslega vel út, það er ekki hægt að segja þetta ennað og bara brosi fyrir ekki af okkur en við erum ekkert að tapa okkur samt í og það á margt eftir að gerast fram á vorið en óneitalega er þetta alveg fáránlega góð stað á eitthvað sem að ég held bara ekki nokkur einasti maður hafi spáð fyrir Ég var bara eins og mjög margir bara bjóst við enn einum sitt í sigrunum, ég hótti engan megi vona þessu hruni hjá þeim, þannig að þetta lítur ógeðslega vild og það sem að gerir þetta bara ennþá betra er að bara mér finnst við eiga bara gýr inni og við erum samt yfirburða lið bæði í bara ensku deildinu og í mestra deildinu, þetta er ótrúlega góðu staður að vera og En við bara fylgjum okkar hérna lítir, Arne Slott, við bara höldum bara báðum fátum á jörðinni og hérna tökum bara svona eitleik í einu en maður er alveg farin að láta sig dreyma þó maður segi einhver frá því.
Já, já, Maggi, við segjum ennþá Svenna að halda kefti verið svo sem vanið því að segja honum að hafa sér hægan en hérna, þetta er vissulega gæti verið árið 25 lítur vel út allavega núna en ekki það, þetta er alveg lítið svona út lítið vel út áður á þessum tíma kannski það stóra núna veist, Liverpool á stigasöfnun á við 95 stiga tímabil sem bara svona betra heldur en við erum vanir undanfærin ára en eitthvað sem að þetta, þessi hópur alveg capable of að hérna landa og við erum svona að sjáum öll þess merki að þetta er tímabil sem líklega þarftu ekki 90 stíðu til að vinna þetta og mér finnst líka svo gott í þessu að það að núna það ekki Manchester City sem að elta sem hefur náttúrulega verið bara svindl lið í eftir áramót í deildin undanfarin ár við erum til dæmis núna, þau erum að taka upp þá að Chelsea komið yfir undir á móti Ipswich núna í hérna deildarleik, gott og vel þeir eru mjög líklega til að fara að snúa því við en þetta svona einhvern veginn virkar ekki eins skeri og þegar City hefur verið að elta og þess vegna snýst þetta bara okkamenn sko.
Ég sammála því og ég sko að segja svo steinu, þetta það þannig að maður passa sig að vera ekki yfirlýsingar glaður vegna þess að það er bara einhvern veginn í eðli massa að þetta hefur oft gerst en ég held ekki að maður þarna sagt það að ef að City var í þessari stöðu núna sem við erum í, þá varum við búin að afskrifa þetta mót og mér finnst kannski það sem er skemmtilegt í þessu núna er bara sem að við alltaf sést hérna á þessum síðustu leikjum sérstaklega síðustum tveimur útileikjum og erfiðum útivöllum sem eru klárlega White Hart Lane og London Stadium. Ég var sjálfur á London Stadium í fyrra þegar við vorum í hörku gýr í 2-2 leik þar sem var bara hörku leikur. Á þessu Liverpool er í dag ekki bara besta lið á Englandi, þeir eru bara algjört yfirburða lið og það auðvitað kemur í ljós hvernig þessi stigasöfnu verður um helgina því að Chelsea eru Ipswich og Arsenal og Brentford svona leikir sem að þeir eiga að klára en að móti þá að Chelsea verða að tapa stigum, Arsenal verða að tapa stigum City eru náttúrulega komin út úr þessu, það er bara þannig, ég ætla að leifa mér bara jinxa það og afskrifa þá því að þeir voru, mens ég horfði þá á í gær var það ekki á móti Leicester og bara hundlýleir voru bara í skítefnir að vinna þann leik með mínum huga að Leicester fengur svo stöðafæri til döðafæri og fóru í gegnum það og lítið ekkert mikið betur út heldur að við gert hingað til voru með þriðju minnstu possession í sögu sittilega það var því pepp tók við þannig að það er ekki nómur það að við séum bara á góðu rönni þá eru bara hinliðin í kring ekkert á góðu rönni þannig að það er bara allt sem að bendir rétt átt og við höfum að fara gegnum það þetta líka kannski sko að við erum búin að vera lendi í meðslum, nú erum við að menna þetta tilbaka og það, við erum með fjóra framherja, við erum með fjóra miðjumenn ráða bóttið við þetta, mér fannst Elliot á flottum stað þegar hann kom inn á í gær, þannig að við breyttin er alveg að fara að ráða við það sem við erum að gera og svo náttúrulega bara svo Steini sagði bara að því ég nú stundu verið að skjóta FSG ráðningin á Arne Slott í kjölfar Jörgen Klopp hefur náttúrulega bara möguleika því að verða eins og besta bara í sögunni því að þessar breytingar sem hann búin að koma í leikstílinni og liðinu og búin að búa til þessi monster framherja tríó og þessa pressu það er bara allt sem segir það þetta er bara besta, þetta er allavega langbesta lið í Englandi og ég ætla að leifa mér að bara, það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að rytminn detti úr þessu liði því að trúin og intensity og þetta allt er alveg gigantísk sko.
Það er líka, talandi um það stein þetta sé aðeins svona það sem maður segir sustainable, þetta er 5 töp núna í síðustu 67 deildarleikjum hjá Liverpool, það er ansi jákvætt fyrir þetta lið og það hefur alveg verið slæmir kaflarinn á milli á þessum 67 síðustu leikjum, þannig að það er eitt, þetta er þrjú sko við erum alltaf engin furða að við komum hressir inn í þennan þátt og loka þátt ásins að Liverpool er að skora 3-6 mörki í þessum þremur leikjum yfir hátíðarnar, það er bara raunni galið, einhver 11 mörki London, það er líkast einni það sem að maður kannski svona, ég tók að ég ganni saman hvernig staðan hefur verið eftir hálftímabil, það er vissalega 18 umferði búnar núna hjá okkur en hérna og einhver áttastega fórskot, það er 9 stig og 10 stig á Chelsea og Arsenal sem við erum kannski meira horfi heldur en Nottingham Forest. Þú veist, Liverpool, það gleymist nú svolítið að þessum tíma fyrir árið síðan var Liverpool líka á toppnum en þá voru 2 stig og bæði City og Arsenal í andóni hálsmálið og hérna, þetta er nú svona af því sem við séð undanfarin árið er þetta hvað mest afgerandi fórusta. Segjandi það, þú veist, Arsenal með 50 stig eftir fyrir umförina 22 og þeir töpuðu titlinum nokkuð samfærdi, það var líka sko.
Já, eins og við segjum að þetta er alls ekki búið en svona miða við bara svona hollingun á liðinu og bara hollingun á öðrum liðum að þá þarf Liverpool að fara á helvíti vont run til að svona koma sér út úr þessu. Ég held að þetta sýni það að við verðum í baráttin alveg til enda en, og vonandi bara förum við línuna. Við vorum náttúrulega með enn betra forskott þegar við urðum meistarar, þá vorum við náttúrulega búin að vinna deildina í febrúar, setjapartin í febrúar.
Nei, eftir ekki að tala, var þetta ekki bara skástrík út af COVID?
Já, svo kom COVID og setti einhverja stjörnumerkingu við þetta, vilja einhverjir meina. En þetta er mjög mikið forskot á þessum tímapunkti og við eigum hennar leik inni sem að er alltaf vont að eiga því að maður fer einhvern veginn alltaf í það að telja þessi stig svona með, en þau eru sko langt frá því að vera komin í hús. En eins og ég sagði
þessum er líka steinni, þetta var svo vel tíma sett töpu stig og bæði Arsenal Chelsea strax í kjölfærið að við áttum hann að leika inni sko.
Já, og líka bara út af því við áttum að leika inni þá var þetta var orðið lítill stigafjöldi þannig á milli. Og, en það sýnir okkur líka hversu fljótt hlutinni geta breyst. Það þarf ekki nema sko tvö töpi á Liverpool og fullt hús á sama tíma hjá þessum liðum, þá er forskotu orðið bara lítið sem ekki. En það sem að þessi lið eru vandana, ef ég var í Arsenal Chelsea sporum í dag, þá var ég bara skítrættu við öll töpu stig hérna í frá með að við standið á Liverpool liðinu. Að því að sko hvert einasta jafntefli núna, hvert einasta tap í talningum á meðan Liverpool vinnur, að það er bara, þá erum enn að fjarlægjast alveg rosalega hratt þennan möguleika að keppum titilin. Þannig að og það er náttúrulega ótrúlega gott að vera með hann slaka inn í þessu, að bara við getum átt down leik, en ef við rífum okkur strax upp úr því að þá erum við strax komnir aftur á sama stað. En við erum ekki byrjað að fagna neinu, akkurat engu, og enn og aftur eins og ég sagði hérna í þar síðasta þætti held ég, þetta fer óskaplega í pyrrjöndar á hérna anstæðingum Liverpool og eða þeim stuðnismennum sem að þola ekki Liverpool, að við skulum vera ennþá á þessum nótum, að við séum ekki beint confident um að titillinn sé í augsýn.
Já, já, það er líka ágætt að hafa þið huga að tvö af síðustu sex tímabilum hefur liðið sem var á topnum um áramótin unnið titillinn, þannig að þetta er ekkert í húsi. Liverpool hefur til að mynda tvisvar sinnum verið á topnum um áramót og ekki klárað mótið 60 að fórskot árið 2018-19 þau áramót, þannig að þetta hefur alveg verið
ég er þetta við bara pínlutið að njóta þess og óna þetta sko. Við bara, það er bara þannig að þetta er langbesta liðið á Englandi, bara Steini sér vinnum töpum einu og töpum leikum, ég áttam alveg á því að þessi lið sem er í kringum okkur, þau eru bara að tapa miklu fleiri. Við ætlum átt okkur því að við erum hundfúlir með það að hafa gert jafntefli upp í Newcastle sem eru núna búinir að spæna allt í sig eftir markmannsmistök og að ná að gera bara jafntefli einu.
Eru við þessum töluð og erum að setja 2-0 út í United?
Ég er að segja það sko, og við erum að tala um fúllam, þess að við erum sko fúllam eftir að gera jafntefli og anfýlda sem við erum sko einu færri í 70 mínútur eða við að vinna þann leik og fara þegar að vinna Chelsea bara að mínu viti, það sem að ég orði ekki á leikinn allan, en það sem maður sá í Mats of the Day bara sannfarandi. Liverpool bara er bara, sko, hvað það núna eftir meðsli Saka sem er gríðarlega stór og mikilvæg þáttur í Arsenal-liðinu, þá erum við bara þarna, ef ég var í veðmálamaður þá hef ég hlaupið út hérna eftir Tottenham-leikinn og sett svolítið pening á Liverpool bara að klára þannig titil, því að þeir líta bara svo ógæðslega vel út, þetta lið, það er einhvern veginn bara, það tekst á allt mótlætti, það er svo margir leikmenn að spila vel og þetta lítur svo fáralega vel út að við skulum bara, við getur allt gerst í þessu, en þetta lið, bara ég gerir miklu verið að dreyma, duttugur sko, ég tel okkur verða mestara í vor, en það eru þetta allt í þessari del sem getur komið upp á og bara engin ástæðlis að velta því allt eru upp fyrir við komum svona ær. En þetta lið er bara, þetta er ógeðslega gott fótboltalið, af því við ætlum ekki að fara í gegnum síðustu leiki, þá hafa síðustu þrír leikir verið ólík verkefni, en þú veist, ógeðslega flottir þegar þú er búin að horfa yfir 90 mínúturnar í, í þessum leikjum og í öllum tilvikum voru bara lið sem bara réðu ekkert við þetta, þessa hugmyndafræði slott með það að hlaupa á það og þessi hápressa sem að koma þú veist að mínu viti eru Gakpo Díaz og Sala bara verða bara næsta Salamanni fyrir mínu á dæmi þess að þú voru að spila í gær það var, var gjössamlega geggjað að sjá fæstlunar á þeim og hvernig þessi varnar menn vestam reynir í gær að spila sko fimmana vörna þá og glufuna sem að þeir byggu til með hreyfanleikanum og bara þetta var bara, þetta bara, bara með því betra sem ég sé spila Liverpool spila undanfjörnum árum þessi síðustu tveir útileikir þarna við vestam og tóttinum þetta voru unaðslega sýningar
algjörlega leikja að þetta er svona tímasettingin og spilamennskan í þessu leikjusteinn þetta er svona ákveðið statement sem maður aðeins var farin að bíða eftir eða svona vonast eftir tvö jættefli hérna með pyrrandi og það var ansi mikið af óhefni í þeim báðum þeim leikjum flottar framistörun sem verskulduðu endanum meira heldur en bara eitt stig en þú veist það, þetta er nákvæmlega það sem gerist í ensku úrvalsdeildinni og vera er blessunlega gerast fyrir hinliði líka en bara tökum þessa fjóra leiki núna milli þáttar bara á hundavæði þú hefur hérna frí reyns með þetta því að mín tilfinning var að í þeim öllum eða mér er skýtt saman að Southampton leiki mann var alltaf eftir honum bara 2-1 bless takk áfram í deildabikar en hinir þrír fannst mér við erum skora 14 mörg og við hefðum léttir átt að skora 28 fannst mér helmingi fleiri þeim öllum sko.
Algjörlega sérstaklega núna í vestum leiknum bara það var með ólíkindum að Sala var ekki með 5 mörk í þessum leik bara hann var með 1 mark og 2 stóðsendingar sem segir nú bara á hvaða stað sá drengur er í dag
og það var bara lélegt
og bara hann hefði átt að færa með 5 mörk og 2 stóðsendingar þetta var bara því líkir jújú þeir fengu ykkur að 2 eða 3 sjensa hérna vestam en þú spilar ekkit fótboltaleik á þessu leveli nema þú fáir ykkur að sjensa á því þá bara hvernig dílar við á en við hinum einn sko, guðmundur góður maður var farin að reyta hársitt bara af hverju erum ekki að setja þessa bolta í netið en það var ekki út af frustration yfir að liði var að spila illa heldur bara við áttum að vera búin að kála þessu fyrir svo löngu síðan og sama með Leicester leikinn sko, hafa kannski minna af opnum færið þar en samt alveg helvítis hellingur og þessi Spurs leikur var náttúrulega bara galið að það skildi bara vera 3 mörk af milli liðana því að þeir náðu þarna 2 mörkum þegar við svona aðeins sopnuðum en að því að við erum að tala með þess að titilbaráttu að ástæðan fyrir Arsenal og City er ekki þarna bæði samkvæmt Arteta og Guardiola er að þeir eru búin að vera í mikilli meiðslakrísu ég fór einmitt og skoðaði hérna meiðslatöfluna í dag og bæði liðir eru með 4 menn meita og þetta er fyrsta skipti lengi sem við erum með bara 2 menn meita þannig að ég er búin að segja þetta í svolítinn tíma fyrir mjög daufum eyrum þá var ég ekki að tala um ykkur 2 hvað gerist ef að líkil menn hjá þessum 2 liðum fara út af því að við erum búin að vera svo sannarlán líkil manna síðustu tímabil þetta sýnir bara sannar hvað breiddin hjá Liverpool er ógeðslega flott við erum með sóbúslega í banni í síðasta leik og hafa búið að læna upp að hann átt að spila hennar vestamleik það bara kemur bara næsti maðurinn og það er bara eiginlega alveg sama hver hefur dottið út hjá okkur það kemur bara næsti maðurinn núna kemur sjótaðinn við erum að tala um einhverja heilaga þrenningu þarna frammi við erum ekki með sjótinn í henni pæliði því og við erum ekki með Darwin Núnes sem að margir eru verðast vera búin að gefast upp á en ég er ekki þar á meðal því að ég held að gefa okkur bara mjög margt sem að svona getur breytt ákveðinu leikjum og mjög gott að eiga þennan bónusinni en sjáuði bara þessa breytt við erum að fá sjóta tilbaka núna við erum með sóbosla í banni sem er þessi 2 líklega bestu pressumenn Liverpool í öllum hópnum og við erum bara að pressa vestan til helvítis án þeirra 2 í rauninni lungar á leiknum þannig að þarna er bara komið ljós hversu óbóslega samstiltur þessu hópur er það skiptir í rauninni engu máli Konati var búin að vera eitt allra besti leikmaður deildarinnar þegar hann meiðist þá kemur bara Gómez inn og bara það er eins og ekkert hafi breyst og þarna liggur styrkleikin okkar alveg bara big time umfram þessi lið sem við erum að keppa helst við.
Kannski aðeins að fá betur bara smá við að við tökum bara næsta leikin þar sem mér fast eitt af því sem að okkur vantaði hérna í gamla daga með þessi lið okkar sem voru upp á sér besta. Það var akkurat mark nummer eitt á móti Leicester. Eins og ég segi svo Steini, ég var búin að vera að frusta hérna á sjónvarpið, hvernig mér nýttu ekki færin, en það að vera komið skotók í þessa fremstu þrjá og þetta mark sem að Gakpo skoraði, sem að Díaz hefur gert líka, er bara til dæmis enn eitt svona vopni sem að ég, ef þeir halda svona áfram, þá getum við jafnvel verið að horfa meiri ógn af þessum þremur heldur að vara innum á sínum tíma. Því að þetta marki sem að Gakpo gerði breytti leiknum algjörlega, veist, Leicester veist, er alveg segir og ég meina ég er ekki að segja við mikið unnið glætan því ég held að hefði gerst að lokum, en þetta mark þarna þegar það kom á bara 45+1, tekkar inn og skýtur á einhverjum 17-18 metrum, veist, þetta er svo, þetta er vopn sem að okkur hefur stundum vantað, þannig að það vitum að sopaslega getur þetta líka, þannig að maður hefur einhvern veginn meiri sér svona leikjum þar sem maður er frussandi og sjónvarpið öskrandi á ykkur og á hérna messengerþræðinum hvað þetta sé allt ferlegt og erfitt og ómögulegt, að þá er það samt einhvern veginn þannig að það bætist einhvern veginn alltaf í vopni. Nú getur maður kannski bara að pyrra sáði við fáum lítið út úr þessum 10-15 hotnum sem fáum við hvernig eitthvað, það held ég bara eftir að koma með tímanum. En markið sem að Gakpo skoraði í lestarleiknum fannst mér ótrúlega svona þægileg viðbóti svo margt annað sem við höfum haft, að veist, þá voru bara klúra hund að færi bara eitt tjekk og bara klínir hann í fjæðir af einhverjum 20 metrum. Það er bara ótrúlega mikilvægt að hafa bætt því inn í þetta vopnum úr þessara framherja.
Algjörlega, og talandi um það, Steini, færum okkur yfir í fagmanninni í bóði húsasmiðunar og hérna, það koma alls í margir til greina og samt kemur rauninni bara einnig greina, þú veist, við erum í rauninni bara að verða vitna af hérna bara að byrja ykkur bulli og svona Ballon d'Or formu og þá er ég ekki að grínast með það, þetta er bara Ballon d'Or formu og þetta er rauninni bara besti leikmaðurinn í boltanum í dag.
Já, ég er alveg sammálaður með Gravenberg, ég hefði valið Sala ef að, hann er alveg á einhverju öðru lefili þessa dagana, Sala, þó að bara klárlega rétt það sem hún segir, þó að margir komi til greina, að þá er maðurinn bara í einhverjum gýr sem að meira sig að fyrsta tímabili, þannig að þegar hann skoraði hvað, var ekki 50 mörk í heildina yfir tímabilið eða eitthvað álíka. Þetta er betra tímabili sem hann er eiga núna. Hann er búinn að bæta þessum stóðsendinga hérna fítus við. Og eins og í þessum leik, það sem hann átti að skora 5 mörk, þá er hann með, hann er að leggja upp 2 ógeðslega
mikilvæg mörk. Já, ekki bara mikil, þetta er náttúrulega bara 2 marka stóðsynning, hérna önnur er að þetta er náttúrulega bara geðveikur, eða bara báðarunni, þetta er bara gjössalega fáranlega góðar stóðsynningar.
Algjörlega, þannig að það er engin samkeppni núna, þó að samkeppnin hafi verið mikil, af því að það voru svo margir sem áttu góða leiki, en hann trónir náttúrulega þarna á topnum og það er bara ekki takt að hérna, ræða neitt annað. Þannig að Mo Salah er að fara enn og að ég alltaf þekki ekki bara alla starfsmenn með nafni þannig í húsmiðu. Ég hugsa það, ég held að þetta er það oft sem hann er búin að fara þannig. Ég meina Luis Díaz er búin að vera frábær líka og Gravenberg er búin að vera frábær. Sopaslæði bara við getum haldið áfram Virgil van Dijk.
Já, Virgil van Dijk.
Það er bara hægt að halda endalaust áfram en Sala alveg klárlega og við erum að fara að senda hann í húsmiðuna á Selfossi núna af því að ég veit að þeir eiga eftir svona, hann er að fara að fá Samsung 75 tómu og þá ég hrikalega flott sjónvarp og fyrir þá sem að ekki er að vinna fagmanninn að þá er það ógeðslega góðu verði hjá núna. Miklum afslætti og bara það þurfa allir eiga 75 inn í sjónvarpherbergi.
Endilega kert ég því en sko Maggi bara aðeins varandi Sala, hann er að spæta þessi met núna ennþá, hann er okkur svo aðeins lefili þetta geggja tímabili sem hann tók hérna með Liverpooli, hann er líka sem er kannski meira sláandi, það búið að vera svona alls skrítin umræði á Twitter, verið að reyna að bera saman við Saka sem er vissulega frábæra leikmaður líka og Eden Hazard sem var frábæra á sínu tíma, en ég meina hann er bara með tölfræði sem er á pari við Thierry Henry og jafnvel betri.
Algjörlega og bara, og sem átt okkur að þetta er hann á þetta að skilja Thierry Henry eftir í reiknum þegar hann verður komin á hérna nýja samlingin og heldur áfram. Þetta er bara leikmaður sem hefur möguleika á því að hann, og ég held að hann átti sér alveg á því sjálfur, ef hann tekur þessi 2-3 ári viðbótum við Liverpool þá er hann bara að fara dett í það að vera bara sennilega besti leikmaður Liverpool í sögunni þetta er náttúrulega hann er, það var aldrei gaman held að Daniel sinna eitthvað hugsa að taka það saman átt að segja á því hvað hann áorði mörg met ekki bara hjá Liverpool, heldur í ensku deildinni hann var að slá met helgina um það svo leikmaður sem hefur náð flestum leikjum þar sem er bæði skorað og lagt upp í leikjum, hann er með að búið með 8 og það nýtt met og það eru 20 leikir eftir þannig að hann er að fara að setja met þar sem að verður bara ekki slegið því að því segir svo Steini, hann, mér finnst að vera að fara að leita að stóðsendingum við vitum það að þeir manni og þeir mínu átt erfitt með að spila með hún fyrst því að hann skaut bara 15 sinnum á markið í leik núna er hann að leita sér að þessu það að hann sé núna fyrstur í sögu Liverpool þess að skora 20 mörk eða fleiri 8 tímabil í röð þetta vitum við það að Rashford og Rodgers meiddist og hann er alltaf heill þessi guð sko þetta eru bara tölfræði hlutir sem bara verða ekki að toppa þér og hann er mjög stutt í að fara upp í þriðarsæti á allsheimslistanum í Liverpool segir, hann er mjög stutt að vera búin að ná fullt af stórum nöfnum í öllum þessum hlutum þannig að svo sér er sagði að hann er bara kominn á þann staðin að þurfa bara sér mælikvarða fyrir sig því það er kannski bara Henry sem maður má segja að hafi verið á þessum stað þetta er Kane svo sem líka sem er á þessum stað að hafa svona mikið involvement í leikjum að vera bæði að leggja svona mikið upp og skora og hann er náttúrulega bara formið á honum núna er náttúrulega gjörsamlega galið og mikið óbóðslega glæður er ekki Afríku kemd þess að eðilegja fyrir honum því að þegar vorum þetta að tala um það í gær að í sko fjórum af þessum 7 árum hefur hann mist úr 4-6 leiki í deildinni og 8-10 leiki á Liverpool hann er samt alltaf þarna veist, og það er náttúrulega bara ég hugsaði bara þeir sögðu ekki já það er rétt, það er bara 4 tímum með þessum 8 þar sem hann vantar í svona cirka 15% af mótinu og hann er samt að stúta öllum þessum metum þannig að Mo Salah er alltaf bara og meina markið er að tala um markið sem að Gakpo gerir markið sem hann setur á móti Leicester þú veist, hvað möndu markið í heifinu geta þetta bara rúlla honum í fjær og markmar, þetta var ekki, þetta var einhverju 64 km eitthvað sem var, hann bara spila snókur á varnamönnum, veit nákvæmlega hvað hann er að gera og bara splaffar það sko
Það á bara að leggja þessi landslið niður bara,
já.
Það er ekki trókið Afríku keppnina, Evrópu keppnina
HM og allt þetta dæmi Ég er alveg komin á það
En þetta er allavega þannig hjá Sala og þannig verkefni hjá Daniel að hérna endilega ef ykkur dettur ykkur í hugun setið það í komment á við þessa fæslutu því að þetta er nægt verkefni að hendi öll metin og væri gaman að sjá þessa upptalningu á hérna öllum metunum að sem stráka förum aðeins áfram og það er allavega líka við erum ekkert kannski mjög mikið að spá við að maður er búin að fara að afskrifa að Liverpool kaupi nokkuð tíman leikmann en það er leikmannaglugginn að opna og auðvitað erum við búin að heyra þetta kunnulega stef frá klubnum, það kemur alltaf að þeir eru óleiklegir að eyða eitthvað næsta glugga, það er alltaf næsti gluggi framöndar sem verður stóri glugginn sko og hérna maður svona aðeins fann að spyrja sig hvað er nákvæmlega Richard Hughes hefur gert og eða Michael Edwards til þess að gera eftir þetta hálfa ár síðan þeir tóku við en hérna þeir fá allavega kreditið fyrir Arne Slott held ég er það ekki nokkuð ljóst og svo en þannig að ég held að við að vanda gerum ekki ráð fyrir neinu stóru í janúar gluggann og þó að Liverpool hefur vissulega alveg gert stóru og góð kaup þeir eru nú heldur betur drúið núna Díaz og Gakpo svona sem dæmi yfir nýlega janúar kaup en hérna Ef við bara tökum aðeins pælingu í annar gluggan, hvað haldið að Arne Slott eða þá Richard Hughes hafi lært hópi núna þetta hálfa ár? Það er klárt að megna liðin hefur jafnvel stíðið aðeins upp og bætt sig en einhverjir hafi ekki gert það og í svona byrjum bara til dæmis í vördin. Er hún áhyggjefni fyrir setni hluta tímabilsins? Höfum til dæmis í hugastrákar og gerum það kannski aðeins í uppgjörun að Liverpool undir lok síðasta tímabils var bara í bullandi sens og titilbaráttu og þeir gjössanlega hrundu og sprunga liminn út af einhverjum Evrópukeppnum og bikarkeppnum sem alveg drápu liði. Við vorum í meiri meiðslavandræðum en hérna, þú veist, þessi staða er góð en við getum alveg lent í sama aftur núna í lok þessa tímabils með að við leikjaálagi, sko.
Já og nei. Leikjaálagi núna í janúar, það breytir svolítið miklu að við erum ekki til dæmis að spila við Arsenal í hérna byggar, við erum að spila við Accrington Stanley, við erum að spara okkur 2 heila leiki í hérna meistaradeildinni af því að við þurfum 1 stig og síðustu 2 leikjunum til að tryggja okkur áfram þar þannig að ég held að við séum búin að búa okkur helviti vel í hægin núna í byrjun árs til að takast á við þetta og Ég er bara einhvern veginn þar, ég vil ekki róta þessum hópum mikið, mér finnst við vera bara, við erum með mestu breiddina pinni, náttúrulega, ég tel sér ekki með sem erum með sko leikmenn í sko tugavís sem að er ekki einu sinni skráðir í leikmannahópin en ég heldur síðan bara ansiðgóðustóð og það sem að þeir hafa lært og við höfum lært er að við erum að slott er búin að ná alveg ótrúlega miklu út úr leikmönnum sem að mér sé að margir voru búin að afskrifa það var stundis minn annar að leiða voru að hlæja þessum Gravenberg kaupum eftir síðasta tímabil þetta var hann svona bara mjög upp og niður þetta er einn besta sexa í heimi í dag við erum að horfa á Díaz við erum að horfa á Gakpo stíga upp það eru inn í hvergi veikan blett að finna hjá okkur og jújú við getum alveg talað vinstri bakvarðastöður sem er kannski búin að vera mest shake í staðan hjá okkur Tsimikas var búin að koma vel inn í hérna en Robertson hefur ekki verið alveg hann sjálfur og það var talað það að þetta væri náttúrulega það væri líklega hluta til út af þeim meðsli sem hann lendi í núna í upphafi tímabils og maður vonast alltaf og hann er ekki það gamall að ég hef alveg trúið því að Robertson nái fyrir styrk þó að hann verði kannski ekki alveg þessi 120% maður sem hann var en það er alveg sama hvar ég líti yfir hópin núna eru þeir að koma tilbaka Konati og Conor Bradley það er alveg sama hvar maður lítur á hópin ég held við síðan á helviti góðstæð og ég efast að maður vilja að vera ringla í þessu eitthvað núna í janúarglugganum þannig að út af því líka hann er að vita það allir, saman um það hann er erfiðar upp á kaupagera sérstaklega í ár þar sem að Evrópukeppnina ná inn bara í gegnum janúar og þá er þetta orðið ennþá erfiðar af því að þú ert væntalega ekki að fara að kaupa frá liðum sem eru allavega það er ekkit margir kostur fyrir utan lið sem er að spila í Evrópukeppnunum í Evrópu þannig að ég held við síðan á ótrúlega góðum stað sérstaklega með tilliti til þess að við erum að horfa á svo marga leikmenn sem eru búin að stíga upp á næsta þrep og breiddin okkar er svo besta af þessum svona normal liðum í deildinni.
Ég ætla að vera ásamlega steina með það að ég held að þeir eigi að kaupa hafsend. Ég er bara þá, ég veit með þess að hvað hafsend er að kaupa. Þeir eru að kaupa Mark Way hjá Crystal Palace 24 ára hafsend sem að getur klárlega verið þessari þriggjamanna rotation línu sem að þeir eru að gera. Ekki það, ekkert vona ég heitar núna því að nú er ljóstmála Gómez verður frá í, já, nú ætlum komið ljóst hvað mikið þannig mér. Þetta var pult hamstring, ekki sór eins og Bradley og Gómez hefur nú verið að lenda í slæmu vöðum öllu sem að tekja langan tíma og því miður þá er það þannig að Konate mun ekki spila til vors, það er þannig og þá erum við á þeim staðnum að vera aftur að stóla á það að fara inn í tímabilið í mars og apríl og maí vonandi á leiðin í úrslit meistaradeildar og að spila við liðum það að vera enskir meistarar þannig að mér finnst reyði ennþá að bæta við sig einum hafsend. Ég er sammála með vinstri bakurinn en það er ekki einfalt að finna sér vinstri bakur bara í heiminum í dag. Ég horfði nú á drjúan kafla af þessum leik Fulham og Bournemouth bara til þess að svona að því maður er við jólinn þegar maður meri tíma til þess að nördast aðeins. Mér finnst Korki, Robinson eða Kerkes ennþá kannski þannig að þeir myndu bæta leikmann hóp Liverpool núna með við Tsimikas og Robbo því að ég er sammála því að Robbo hefur vissulega svona kannski verið að gera ákveðin mistök gegnum veturinn en þeir aftur á móti sko, menna Robbo í gær á þetta ykkur 4-5 hlaup í gegnum sóknarlínuna sem að þú veist, bakverðir er ekkit vanir að gera ég held að sé meira mál, ljótt að segja það ég held að sé meira mál að verða bakverður hjá Liverpool heldur mörgum öðrum liðum þú ert ekkit að spila bara einhvern vinstri bakverð að þvíleturinn til þessi er fúlamaðurinn aðeins sterkari sóknarlega en hann er á veikleika varnarlega þannig ég held
ekki að Maggi að þú getur alveg lært svolítið þessa stöður á þess að þú veist það er ekkit ég held sé enga líkur sem að gera neitt í vinstri bakverði núna í janúar en mér veist það sé sko mjög mikla líkur á því núna í hérna eftir tímabilið þú veist.
Já, ég er alveg sammála því að þú við munum bara hvernig var hjá Robbo þegar hann var að koma fyrst, hann spilaði bara ekki fyrstu 3-4 mánuði en að Klopp var að búa þetta til og slott gengur lengar, þannig að bakverðir í þessu leikjari og alveg svo United er að lenda í núna þannig að mikilvægast að staðan hjá Amorim er wingbackin, það er bara þannig og þeir geta ekki að því United og þá er þetta kerfið bara vonlaust. En það er líka kannski það sem að við vorum að tala hérna í einhverjum af þessum spjallháttir sem við vorum að tala núna að Palace seldu í sumar en þeir vilja meina það að Guay vilji fara og Palace vilji þá frekar selja núna þar sem að er Harry Sjönsson, það talaði að City sé líka horfa á hann og var að tala Liverpool og þar finnst mér við vera komið með Hafsend sem að veist, er á flottum aldri, mér finnst hann, hann hefur náttúrulega mikinn hraða sem að getur spila háa línu er náttúrulega englendingu sem hjálpar og hefur bara mjög mikið að hlutum sem að ég held að geta skipt máli og jafn mikið eins og elsku Virgil van Dijk og bara þetta ekki hugan takið við á honum að þá var það samt þannig að Virgil van Dijk er 34 ára fljóst nema árinu og hann er kannski eftir ekki 1-2 ár og þá var þetta bara gaurinn sem að ég held að væri bara frábært að fá inn í það sem við erum að gera núna þannig að ég, ef ég fengi að ráða núna þá myndi ég bara kaupa einn leikmann og það væri Hafsend og mér veist hann klárlega að vera bestu svo er þetta þessi, hvað heitir hann, Hoitsen hjá Bornmóð sem að er svona svolítið kannski meira nýji vörður og andaði þessi hávaxni flotti strákur sem er að gera hlutina, ég sé það líka alveg horfa, báðir þessi leikmenn fitt inn í þetta FSG-plan og geta báðir spilað í þeim bolta sem slottar að gera heldig þannig að ég myndi vilja sækja sér Hafsend því að ég held að við getum ekki treysta Konati og Gómez þess vegna spilaði Kwanza svona mikið í fyrra þess vegna er að koma inn hérna núna ég hræðist það ekkert núna í janúar meina ég Við erum ekki akkurat á Stanley að við gunni, sem er sko, næstir í lík 2 að við gunni leik síðustu 11 þannig að það verður ekkert merkilegt að gerast. En ég hef alveg ágjur að því ef að þessi meðsli kom aftur upp miðjan mars og við missum Konati og komum út í 46 vikur, þá getum við verið í vanda.
Fyrir utan að vanda ekki er að spila nánast allar leik í öllum keppnum, það er líka fyrst mér aðeins áhyggjuefni. Það er líka stórt spurningamerki yfir Trent og þessum samninga. Málum og hvort að það mjög mikið slöðraðum hann núna í spænsku miðlum og spurning hvort að það sé eitthvað fréttir sem við fáum núna í janúar, maður veit það ekki og vonaði besta, svona þetta líka áhugavert fagn hjá honum í þessum leik, hvort við lesum eitthvað það. Það er líka svona spurningar eins og segja, við vorum klárlega að kaupa miðjumann í sumar sem bara hann hætti við leikmaðurinn og búið að setja hellingspeningi það. Endo og Morton hafa nánast í ekki tvengi tækifæri nema núna eitthvað rétt undanfærið Endo í leikjum þar sem að þurfti bara reynlega að hvíla á að koma inn í stöðu til þess, hann virðist ekkit hafa mjög mikil traust á þeim með að notur að það í hvernig þeim að orða, það er alveg, þú veist, það er ekkit fáránlegt að hugsa til þess að Liverpool væri kannski búin að sigta út eitthvað sem var að bæta við núna í janúar sem að þeir flýti og ég sem að sé alveg lið sem vilja kaupa báða bæði Endo og Morton núna strax í janúarglugganum ef að svoparundir og eins er náttúrulega bara spurning, kannski ekki núna fyrir janúarglugganum en hvort að, hvernig myndið það, hvort að núna svo TSA í framtíð hjá Liverpool, þú veist, þá var ég kannski meira á þeim vinkli hvað Slott og Hughes hafa lært þetta hálfa ár.
Já, ég ætla að byrja á því að segja að þetta er algjört bull hjá Magga með Van Dijk, hann á góð 5-8 ár eftir, það er alveg á tæri. En já, ég, maður er mest hrættur um Trent af þessum þremur gaurum, ég held að hinir skrifa áfram undir, ég meina hann er alveg að treysta Endo, vandamáli bara sem að er innan rísastóra gæsalappa, vandamálið er bara Gravenberg, hann er bara að spila svo fáránlega vel að þú ert bara ekki að gefa fleiri mínútur og hann virðist höndla leikja álagið alveg ótrúlega vel, hann var tekin út af núna hvað var ekki hálftíma eftir af leiknum og það var bara út af gulu spjöldunum, bæði hann á Gakpo, þannig að hann setti Endo inn og við sáum bara stríðsmanninn japanska koma þann inn og skila sínu hlutverki með sóma. Morton er líka búin að vera að gera það þegar hann hefur fengið sjensinn á, þannig að ég held að þessar breytingar í janúar verði nánast engar. Ég skil alveg hvað Maggi er að fara með Guehi eða hvernig það er borið fram. Ég held samt sko, ef þú bætir við 5. miðverðinum að þá ertu að fara að droppa einhverjum úr aðaliðinu bara út úr hóp og ég held að þeir séu ekki bara klárir í það fyrir það að segja þegar allir eru heilir. Konati, þessi meðsli á honum núna var bara út af árás hjá Endrik, punktur. Ég er ekki með neitt til að bakka þau upp en stæðstu meðslin hjá Gómez í gegnum tíðina hafa verið bara svona brot og klár óhefni gegnum tíðina og hann var til að mynda í fyrra nánast heill allaleik tíðina, þannig að hann hefur verið að bæta það hjá sér. Þannig að ég er ekkit rosalega hræddur að fara inn með þessa gaura. En var þetta núna svo TSA við erum svo rosalega fljótt bara að fara í þetta bara já, hann er ekki nóguður, hann á nokkra vonda leiki, hann er ekki nóguður Kiesa, við tökum engan séns á þessum gaur, við erum að borga 10 miljónir punda fyrir hann, ég er að samfara um að hérna, Kiesa geti komið inn á, á svona settinstigum leiktýrarnar og ég sé ekki ekkert common sense í því að lána hann út, það hjálpa að lífa bara akkur ekki neitt að lána hann út settinhlutur á tímabilinu. Ég er alveg samfara um að þessi báður þessi leikmenn eiga eftir að spila einhverja rullu í svona það sem að eftir að þessu tímabili og ná að hvíla einhverja lappir þarna í mars, apríl og koma ferskir inn í þetta því að þeir gefa okkur bara nýjar vítir og
ég er bara ég er eitt, já ég er bara, ég sko það, aftur, vill Kwanza, vill Darwin Núnes. Darwin Núnes getur bara ekkert spilað þetta leikjari, hann bara, sorry, hann bara getur það ekki. Þú veist, breytingin á liðinu sem að við sjáum meðal annars Leicester leikin, þið bara sjáum með að þú veist, ok, það er alltaf þannig að hinliðin spila svo illa þegar við erum að vinna þau svona rúst. Við áttum alltaf að vera sko 5-0 liður á móti í Tottenham í halleik, gáðum við mark og áttum við að vera þar. Við stútum vestan við fyrir allt meðal annars vegna þess að við erum með þessa þrjáðarna frammi sem eru bara stanslust á ferðinu og núna er skall langin, það var nærið búin að gefa Leicester mark þegar hann fór hann aftur fyrir miðan til þess að sækja boltan alltaf að senda eitthvað á hann. Veist, þetta er strákur sem var bara það er algjörlega þannig að ég veit bara shit hvað ég vil að hann meiki það, en hann er búin að skora tvö mörk í vetur, menna, næstur og eftir honum ofan er með sko 12 af þeim og ég sko veit ekki alveg í hvaða leikjum við eigum að nota eins og við erum að leggja þetta upp, þessi stanslösu framhlaup, hann allan ræður alls ekki við þessa leiki á móti Leicester, það sem að liðin líka aftarlega á hann og sjá Díaz og Gómez sérstaklega, ég og Gakpo sérstaklega líka er stanslust að skiptum stöður, koma til þess að sækja, vera að gera alla hlutina, þú veist, hann er aldrei að fara að byrja í leikjum sem skipta máli með þá tvo heila og þá ertu með dýrasta leikmann í sögunni og hvenar ætlaru, þetta vonda seljan í janúar, hvenar ætlar einhvern veginn að segja, þú veist, þessi gaur getur ekki dverið á bekknum. Ég held að Darwin Núnes sé, þú veist, þessu Steini var að tala um á hann, ég get alveg keypt það þegar allir eru heilir í þessu hafstendaleginu, þá var alltaf að hafa Gómez utan í hóp því hann var alltaf, Konati var aldrei út úr hópin, Kwanza myndi alveg geta fara út úr hóp og við myndum ekki taka eftir í dag er með Neil Dans og einhverjum unga menn á bekknum. En ég held að Darwin Núnes og það að í lýsingunni í gær fórum með þrisra fjórusnum að tala það hvað, sérstaklega þetta er að Jota skoraði það, ég var að horfa á enskan þur þetta er að Jota skoraði það, þá sögðu sko tvisra þessum tímindu svo voru eftir, þú veist Darwin Núnes er búin að skora tvö mörg, Jota er búin að skora sex og hann er búin að spila, þú veist, hann er búin að missa tvo mánuð úr og það held ég að sé svona líka eitthvað sem bara er, það er bara pínu þreytt einhvern veginn að, veist, að það er einhvern veginn slott viðurkjöndin og ég man ekki hvað það er í sáðantólefnum að hann leta spila sem lengst svo hann myndi skora mark. En ég meina Darwin Núnes spilaði einhverja sex leiki röð í fyrra, skoraði í hverjum leiknum, gerði þetta geggið að sigurmarka móti Forrest, bara þá fagnaði maður því líkt og sagði þessi gaur getur bara gert þetta allt. En ég er ekki alveg viss um það. Kiesa er alveg sammála Steina, hann fær þetta ár til þess að gera eitthvað, en það hann var ekki í hóp aftur í gær, er eitthvað hálskrítið, það er alltaf verið að spila minni í hópin. En þú veist, hvorugur þessara leikmanna munu tryggja okkur titil og hvorugan leikmanna þurfa að selja í janúar. En hvorugur þeirra finnst mér tilbúin að fara að spila leiki sem munu skipta máli. Ég vil bara fá leikmenn í þetta lið sem bara geta unnið úrslitaðir í meistaradeildinni. Ég ætla hvorugur þeirra getur og hvansa getur það ekki. Það er kannski það sér
að vera. En Maggi, við erum samt að tala um 5. og 7. kost í framlínunni. Horfðu á hinliðin sem við erum að keppa við.
Já, það
er þeirra 5. og 7. kostir.
Já, og það er kannski ekkert það sér að minnast þér. Þú varst að segja að þú hefði trúaði að Darwin, ég hef ekki mikla trú að Darwin lengur. Hann kostar 80 miljónir punda. Og hvenær allar að segja þetta eru fínt, fáum einhvern pening fyrir hann, þetta er dýrasti leikmaðurinn sögunni og þetta er bara þetta er strákur sem að vill við, en fyrir mig, þú veist, hann passar svo alls ekki inn í þennan leikstíl og mér veist þessi síðustu þrið leikir algjörlega sína það að í leikjum þar sem að þú þarft að vera með, þú veist, taktíks hausinn á einum þremur, með þess að Díaz hefur bætt sig rosalega finnst mér í því, að þá er Darwin er þessi hrái gaur sem þarf bara að fæða inn í boxi, það er bara verið liði sem að fara að fæða inn í boxi, það sem að klárar, það sem að hugsa mikið og gera græði hlutina. Það ég verði ekki að losna við hann sko. Það ekki það fínt að hafa hann eitt, ef hann til yfir nummer 5 og koma inn í þetta hlutverk. Þú veist þá skal ég sjálfur borga allavega neinn aðgöngu með allir þessa borga launina sko. Það hafa þar einu.
Höldum því til að svo vonum að Darwin og Chiesa snýtið tækifærin í þessum Tottenham og Accrington leikum, já bikarleikum núna í hérna janúar og vonandi á framundan hafa verið ykkur bikarleikir á næstunni og ykkur svona leikir sem að þeir hérna kannski fá tækifæri til að sína hvort þeir eigi eitthvað erindi, það hefur ekki verið samfærandi fyrir áramót allavega, það eru fáir í hópnum sem hafa ekki verið að blómstra en þeir eru klárlega þar. Höldum áframstrákar, happatreyjur, ég hérna, er ekki málið, Maggi, eftir þessi stórköp þín að henda þessi bara í áskrift á happatreyju.ri, eini mönnuð og kjara kjörum.
Já, það bara góð hugmynd, sko, þetta náttúrulega, fyrir svona, ég náttúrulega, Steini hefur lýst strákum sínum, sko, sem treyjusjúklingi, ég er alveg þar líka, mér finnst alveg gaman að kaupa mér treyjur, og svo heppina að stelpa mín hefur ert enn að þessi ást mín, hann að hún á einhverjar, vera tugi hérna í skápnum, þannig að það er sko margt vitlustur heldur en það og sem segir þær treyjur sem hafa verið að detta manni detta hér enn á heimilið eða til ættingja, það er bara fínur og flottar þannig að þetta er góð hugmynd að henda sér í áskrift og ætli aðslanda góði virkingi bara líka í áskriftinni, kopp tíu
Látið reyna það klála kopp tíu, það er aðslanda kóðin á happatreyjur.is hjá okkur og hérna endilega kíkja það, Steini, ég ætla að setja þig ógæslega stöðu, ég ætla ekki að tala kannski hvað var að gerast í enska boltanum, en þessi deild búin að vera ansi öfugst nú, þetta hefur margt gengið upp hjá okkur, margan helgar verið jákvæðar, fleiri helgar verið jákvæðar fyrir Liverpool heldur en neikvæðar, þetta alltaf sitt í ævintýri búin að vera stórskemmtilegt, en Everton, það var jólagjöfin í ár, held ég, það var alltaf frábær tímasetning til að fresta þessum leika mótiðum með gengið sem rí, en þeir tóku stig af öllum hinnum sem við erum að horfa til, ekki nefnum við tökum Nottingham Forest inn eða ég skal fyrirgefa þeim það en hérna þetta er allavega þannig jálogi og ég væri til að fá þér til að hrósa þeim fyrir þetta.
Já, það er þetta hrósa þeim fyrir það, þeir eru að velja hárri þetta leiki til að geta eitthvað í og hérna hafa náð mjög góðum úrslitum í hérna móti Arsenal, Chelsea og Manchester City þannig að, og eru síðan að samt sem áður að tapa, þeir eru ekkit að vinna þessa leiki, þeir eru að tína stiga þessum liðum og eru síðan að tapa þar utan svona fyrir já, öðrum minni spámanum þannig að, jú, bara takk Everton, bara, ég held ég ætti ekki eftir að segja þetta, en bara mjög vel gert,
ánægði með þetta Tvær vikur tæplega tókuðu stig af Arsenal, Chelsea og Manchester City. Við getum ekki beðið meira frá Everton held ég. Það var alveg ágætt alveg. En strákar og Steini höldum áfram hjá þér og hérna förum í brosnar. Talandi um Everton. Brosnar vonir liðið. Förum í það. Það er, Everton er svona brosnar vonir liðið en hérna liðið okkar. Hérna, það var komið Rosset hér á miðjuna meðlega Tallek og John Wells. ágætis miðja komið þar sem að hefði getað verið tölverð betri eins og allt þetta lið en hérna hvað erum við fara næst, hægri kantur ég held að þröstur sé búin að ég held að hann hafa farið út til að gera hérna greiningavinnu fyrir þessu stöðu
og það er sko nóg af valkostum, ég er í mjög skoður þetta held ég að sé bara erfið þessa staða til ákveða við erum að tala um Harry Wilson sem að spila held ég heila tvo bikarleiki samtals ykkur 113 mínútur fyrir Liverpool og er að alveg að meika það núna með Fulham þetta var gríðalegt efni við erum að tala um Rafael Camacho ég er enda mann ekki mikið eftir honum þannig að Ryan Kent, það var gríðalegt efni og fyrirlinn hans hefur ekki farið þar hæðir sem maður svona benti til síðan kemur hann að Lazar Markovic sem er hérna, já fæst orðbera minnsta ábyrð þar það var gríðalegt potensial Suso ég held að það hafi verið sjaldan verið jafn mikið hæp í kringum eitt leikmann eins og Suso hann hefði náttúrulega getið verið líka framalega á miðjunni en hann var mest út á kanti aðrir hann að Paul Anderson hann var hérna keftur hann frá Hull City átti að vera mikið efni en síðan úr svona gamla en hann gerði sérlega bara gamla tímanum Richie Partridge, maður var alltaf ég veit ekki hversu spenntur maður var fyrir þeim dreng og hann átti bara að vera næst big thing síðan erum við náttúrulega með David Thompson sem átti síðan bara alveg allt í lagi fyrir hjá Liverpool fyrir snemma Ojo hann náði samt aldrei svona já, hann var svona næsta wannabe á eftir. Við vorum með Sterling, síðan fengum við Jordan Ibe og síðan kom Ojo þar á eftir. Og ég, mér fannst Jordan Ibe, hann verður hérna að koma inn í þetta líka.
Hann verður vinstra með, sagðið Þröstur, þannig að við hérna gefum honum það þar.
Ok. Í mínum huga þá er þetta á milli Suso og Richie Partidge. Ég veit ekki hvað þið segir.
Ég myndi segja, Maggi, mér fannst nú klárlega hérna Harry Wilson eiga sjátt þar inni líka með við, svist, Liverpool fyrirlinn. Hann var alltaf þetta efni sem hann er kannski svona aðeins farin að sína núna hvað er að verða. Hann bara gjössalega fekk aldrei séns. Lazar Markovits, hann kom held ekki tvítur, mér finnst hann að ég ekki alveg passa inn í þetta hjá okkur, þó að það sé vissulega mjög brostin von, sko, í hérna með að við hversu óbáslegt hæp var í kringum hann þegar hann kom. Þú kannski þekkir hann betur úr þínu Benfica liði.
Já, ég samanlega því að hann náttúrulega er svona sem er á topp 5 sko, bestu vonbriði nema að kaupir. Ég er svona samanlega því og einhverja var kannski horfir fyrir eitthvað þess að gauðra sem að voru að koma upp í gegnum hérna akadémina. Ég er samanlega steinu með Partidge. Ég reyndar, það var kannski eitthvað, ég hafði alltaf einhverja trú á Ojo og með þetta er að klopparinn talaði hann þannig að hann fekk að spila þessa byggarleiki. Þannig að ég er svona, ég sammálast þeir, ég ætla að fá að henda atkvæðuna á Partidge, sko. En ég hefði sett Ojo á þessu undan hérna Wilson, því að ég hef alltaf verið svona vita að Wilson var nógu góður í deildina, en hann var ekki nógu góður í þetta lið og hann hefur alveg sýnt það, mjöna, þegar hann fór í lána þá gerði það vel, þannig að hann var sannlega vonbriði að hann kemist ekki í liðið, en hann var svart einhvern veginn svo augljóst að það var að fara að gerast, þannig að ég vel á milli Ojo sem að mér fannst það var allt, það var alltaf, hann var ekki keiftur beint, hann var sóttur þarna í neðri deildirnar og voru mjög mörg stór lið á eftir honum og ég hefði valið milli Partridge og Ojo, þannig að ég ætla að leiða mér að henda, ég man að þegar maður var að spila Champions League Manager í gamla daga, maður var ekki með Liverpool, það var Partridge alltaf svo fyrsti sem maður keifti, því hann varð sko world beater mjög fljótlega í þeim leik og það segir nú stundum hvaða væntingar menn gerir til þess, hvaða stöður höfði í þeim leik, þannig að ég skelli atkvæðan á Partridge.
Ég er ekki alveg sammálaðið með Ojo, ég hafði aldrei þessar rosa væntingar, farið svona okkur snemma komið í ljós að hann yrði ekki þetta, yrði þessi sprengi okkur sús og væri þá frekar fyrir mér, en ég held að geta engin mótmælt Richie Partridge
af þessi mun eftir honum.
Mun eftir honum, hann var klárlega brostna vonin á in the 90s, held ég, af hérna þessum strókum, og það var alltaf bara talað hann í sem gríðalegt efni, er hann ekki ég gamalt Gerrard eitthvað svoleiðis og var ekkit síðra efni þegar það komið, alltaf sleit crossband held ég tvisvar og svoleiðis, og kannski ekki skrítið að enda þessum sjúkaþjálfari og starfaði nú nokkur ár hjá Liverpool og er bara að gera góða hluti í þeim bransa, eðlilega, hefur hann vita á þessum meðsla vesenni.
Kallgreið, hann var óhefinn en klárlega brostin von.
Richie Partidge, hann er komin í liðu, við förum vinstramegin næst og
Þröstur minn, það er vinstri kantur næst, bara við stólum aður.
hann er hálnaði með listan, bara við vinnum á þessum listan, þannig að hann verður ekkit vandamálið, þið megin endilega hérna skjóta ykkur með honum í hugmyndum, hendið í kommenta á þessa færslu, bara þetta er gaman að þessu. Þetta er góður leikmaður og heldur góður drengur komin í brosnar vonir liðu, en strákar talandum góðar, ekki góða drengi en allavega brosnar vonir. Það er Manchester United á Anfield næst og ég er skítrættur við United í þessu formi sem þeir eru. Þeir eru búin að tapa núna fjórum af síðustu fimm og eru nú að góðri leið með að tapa heima bara nokkuð sannfærandi fyrir Newcastle. Það er hálfleikur þegar þetta er tekið upp og það er 2-0 og hefði léttilega geta verið 3 eða 4-0 með að fyrirhálfleik, maður svona sér þetta í svipmyndum og ég hérna alveg eins og þegar Liverpool var í basli fyrir áratug eða svo, þá var þetta alveg ekta leikur sem að það var í stíð upp í og komið með blóðbrað. Hafiði eitthvað áhyggjur af Amorim Armi, hérna Maggi, þú segir að þessi vingbakverði geta ekki að tjá þeim kerfið virkar ekki, vingbakverðin er ekki með og hérna ég var nú að skoða hópin, það er ekkit það er engin gríðaleg meiðsli þannig séð, þetta Luke Shaw eins og hann illa meittur og eitthvað smottri en ekkert eitthvað mjög alvarlegt held ég sko, þannig að við erum alveg að fara að fá allan hópin sem þeir eiga en hérna, þetta er ekki samfærandi hjá frændaðinum í byrjun.
Nei, ég bara saman því, þetta er að fá að rjúfa útsendingu og Ipswich þar að skora annað, það er komið 2-0 þar, þannig að það er sannar enn málokka frá því áðan að þetta þessi stóru lið sem við kringum okkur er mörg að mistja sig. Sko, ég held ángríns að það hafi aldrei verið betri tími til að mæta maður sem eru rættir, þannig að við skulum bara taka, við tökum bara rævalrið út, við vitum það að þessi leikur er eins og átti Everton, þú veist aldrei hvað þú færð vegna þess að þetta er náttúrulega leikurinn sem að menn eiga að vera að lyfta sér upp á eitthvað aðra stig og það voru við. Meirins þegar við gátum ekki neitt, þá vorum við að stríða þessum góðu United liðum. Þannig að United Liverpool er alltaf stór leikur og það er alltaf þannig sem það er. En þetta United lið veit ekkert hvað það á að gera. Og jafn mikið og ég var búin að horfa á Amarim og var að velta honum með að slott fyrir mér, að þá er þetta sennilega, alveg rosalega vond staða fyrir að vera í og honum líður svo illa. Það er bara, þú er búin að horfa hana kallt, spila, vera að stjórna liðinu sínu og koma inn. Þú veist, þið sáðu viðtalina sem móti City, þeir eru taka þá 4-1, þannig að það er ekki það, get ekki spilað með, sko, látileg liðin sem liggja til bakað eitthvað, en sko, samsetning þessa leikmanna, bara svo í kvöld stillar hann upp Casemiro og Eriksson á miðinni. Mikið er ég svektur að þegar þau náðu ekki bara stigi í einhverjum öðrum leik og það var miðjan sem við svo bara fengum til að spila móti okkar miðju. Hugsaðu ykkur það, ef að það verður staðan með Eriksen og Casemiro saman, sko. Það er náttúrulega bara miðja sem á bara ekki að vera í ensku úrvalsdeildinni í dag, hvað þegar ég á liði sem að lætur eins og allir sér að vera einhverjum stað. Þeir sem hafa mörgvöldi spilað, sko, skástaðna eru Musrai og Daló. Og Daló ekki fyrir að geti sko varist til að hann hefur verið að bera upp þennan sóknarleik þeirra sem hefur verið. Framirandi þeirra geta ekkert, Højlund og Sirksi hafa bara ekki geta neitt. Þannig að sko...
Diallo hefur líklega verið besti
bara... Já, klálega, sammála því, alveg klálega verið sá. Fernandes virðist þeirra með Fílusup og Hundsaus að þeir verðast ekki...
Veist, en Portugalum ekki?
Ég ætla það bara að segja það, þegar þeir geta verið mjög skemmtilegir en ef þeir eru leiðilegir og ná ekki saman þá getur það verið brast. Ég horfði á bara að það var rosa mikið af hérna, myndböndum svo að það var að sýna hvernig hann var á línunni, hristandi hausinn, lappandi fram og tilbaka, minna Bournemouth-leikurinn er annars svona dæmi. Þú veist, ef að Liverpool spilar af sinni eðlilegu getu, þá stútu þessum leik. Það er bara þannig, en auðvitað aftur, þú veist, þetta er bara leikur sem að, ef þetta væri, þú veist, hvað sé, ef Aston Villa var að spila svona og þeir eru að koma til að fylta á myndum að bara segja þetta bara 6-0, 8-0 eða 4-0 eitthvað, en þetta er United og þeir hljóta sérstaklega þeir fá nú að kjaftin hérna núna og fá núna 6 daga til þess að undirbúa sig mögulega kaupir hann bara eitthvað þegar hann hefur gefið það út að hann þurfi að styrki einhverja leikstöður en hvort að þeir leikmenni verða bara tilbúnir þá eftir viku. En það er bara fyrirvarinn sem ég set á þennan leik er það að þetta er Liverpool Manchester United. En þetta United lið er alveg án vafa það lélegasta sem að ég sé spila vegna þess að samsetningin sem að hefur verið búið til fyrir þá er alveg út í þvælu og svo er núna Amorim að reyna að spila eitthvað leikkerfi sem að þessi leikmenn ráða alls ekki við.
Þeir eru í núna, þeir eru í 14. sæti fyrir þennan leik og það virðist ekkit vera að fara upp fyrir Brentford og West Ham í hérna, eins og staðin er í hálfleik að hérna, ef við skoðum bara desembermánu, þeir eru töpuð fyrir Arsenal og útivellið, ok, gott og vel, það er ekkit óvel, þetta er tapa heima fyrir Nottingham Forest, við þekkjum það. Þeir stela sigurinn á móti Manchester City, áttur þessar sem alveg innistæði fyrir því þeim leik en þú veist þetta var bara í uppbótartíma þegar við snýru þeim leik og tóku öll þrjústin. Það eru einu þrjústin, þeir 3-0 á heimavöllum móti Bournemouth, skítláu þar, Wolves sem er nú búin að stígandi, þeir tóku á nokkuð samfærandi 2-0, fyrirliðin fekk rautt og í þriðja skipti held ég á tímabilinu okkur álíka og þeir eru 2-0 heima á móti Newcastle, þú veist, auðvitað er ekki að horfa á þetta öðru sér heldur en maggir að gera þetta nefnum bara með þessum eina helvítis fyrirvara en mér finnst það svo helvítis stór. Ég er allavega að vera aldrei rólegu fyrir
Nei, og þetta hræðir mér mest hversu confident menn eru að fara inn í hérna leika því að maggi hefur alveg hárétt fyrir sér, þeir eru búin að vera algjör hörmung en í þessum leikum komandi sérstaklega á Anfield að þetta getur verið bara Já, bara low block dauðans og þeir eru alveg með hraða menn fram á við. Þannig að ég er skítrættu við þetta. En já, ég veit ekki hvað skal segja. Ég er skítrættu við leikinn en að sjálfsögðu býst ég við stórum og góðum sigri.
Algjörlega, þetta er líka Gómez en vissulega út en hérna við fáum sópáslagi aftur og vonandi náttúrulega fáum við Konati að lágmarki í hóp en hérna líklegt að Kvansa stíi vaktinn þessu leik og hann náttúrulega bara þarf að grípa það tækifæri eins og aðrir hafa gert þegar að hann byrjaði nú tímabilu og hafa það hugfast en hérna annars hættu við svona nokkurt negin með hópin að hérna ég bara ágætti standi og viku kvíld fyrir leik og þetta er eini leikurinn sem skiptir málunum í byrjun tímabils að einhverju viti þannig séð þetta skiptir Tottenham leikur úti í deildabikarmáli og eins og Maggi kemur raunar móti Accrington Stanley það er eitthvað sem við eigum bara að nota allan hópin í því verkefni þannig að slotta ætti að hafa þetta sem aðal þetta er aðalatriðið í hérna bara byrjun árs hjá Liverpool bara fyrstu tvær vikurnar þannig að við skulum Já, hendum í spá fyrir hennar leikstrákar en höldum svo, endum þetta svo aðeins á uppgjöri. Hvernig fer hérna Liverpool United á Anfield? Við tókum þá, er ekki 3-0 á Old Trafford?
Jú, passar. Þráttur að ég sé skítrættu við hann ekki, þá ætla ég samt að vera bara helvíti bjartur. Ég held við liggjum á þeim bara eins og við erum búin að liggja á öllum liðum undarfarið. Ég held er náu einu úr skyndisók. Og ég held að við vinnum leikinn 3-1.
Ég ætla að bæta við einu marki, held að það er 4-1 sigur.
Já, ég hérna, mér langar að vera líka og hérna við, þegar við vorum að gera upp tímabili fyrra þá var nú leikur ásins 7-0 á Anfield, ég er alls ekki búast í svoleiðis, ég ætla að gefum þetta þannig að það verði clean seat aftur við þurfum að fara að fá það inn hjá Liverpool að þeir haldi markinu reynu en ég segi...
Það var í síðasta leik?
Já, ég segi að það fyrir bara halda því áfram og hérna byggja hún á það. Ég ætla að segja 2-0, höldur hreinu en þetta verði engin flugulisýning og þetta verði barningur. Hann á eftir að taka þennan njúkasuleik og greina þannig að það þarf að pakka rútunni á Anfield að ég tel og hérna spanga okkur svolítið. 2-0 ég væri himinlefandi með þau úrslit.
En Einar, við erum á toppnum á tveimurstöðum það ekki?
Já, tveimurstöðum.
Það þýðir að það við þurfum að halda aðra gullstund, Egils gullstund.
það er líka að koma áramót og svona, þetta er allt upp á við. Talandi um það, Maggi, ef við ekki gera upp bara svona í lokin aðeins þetta hérna ágæta ár 2024 og hérna, eins og við förum kannski ekki mjög djúft í þetta, en ég ætla að fara yfir þetta svona helst að byrja bara á besta leik hérna ársins, þetta er ekki tímabilsins heldur allt árið og hérna eins og ég segi við vorum með 7-0 leikinn í þessu fyrra, ég held að sé nú ekkit það sé nú ekkit það gott núna þó við vissulega eigum 0-3 á Old Trafford en svona hvað stendur upp úr hjá þér eða hvað manstu er eitthvað svona sem að blasir við eða eitthvað sem þú manst á sjálfur eða hvernig nugsa er þetta?
Nei, ég ætla bara leikurinn sem mér hans vera bestur í fyrra var svona klárlega, þess að það var klárlega leikur sem að mér fann svona hvað að segja, var svona ákveðið statement út frá því að það var alltaf búið að vera umræðum Sabi Alonso mjög lengi og mér fannst leikurinn þegar við sáum Leverkusen gjörsamlega hlutaði sundur og Anfield sérstaklega í seinnalögnum það var svona fyrsta skipti sem var virkilega fram á því var ég búin að vera svona, spenntur fyrir slott og fannst að gera vel en ég heldur að sagt að í þessu podcasti hér eftir þann leika það er bara fannst mér svo ótrúlega margt komið ljós hvað var í gott, þannig ég ætla að velja það sem besta leik ásins, stútið á Leverkusen. Skemmtilegast var náttúrulega þessi deildabikar sigur, það var klárlega mómenta sem maður satt hérna og horfði á hluti sem maður það að vinna úrslita leik á þessu leikunni sem eru svo margt í hverju konni bara núna í varamannabekkin og út allan heim, er kannski svona skemmtilegasta leikurinn, en besti leikurinn fannst mér stútið á Leverkusen, hann var geggjaður fótbolti.
Þetta var svona myndi ykkur leiti á hérna Lester 4-0 hérna tímabil sem við unnum hérna kringum jólin þegar við vorum búin að vera í ykkurum meðslavesenni og tæpan hóp og tókum þá alveg slátröðum. Nei, Steini, ertu með ykkur aðrar hugmyndir?
Þetta er alveg uppverf 3-0 útöfellega Old Trafford, það er endur engin tíðind í dag 4-0 sigurinn á Leverkusen og hafa mjög sérstakur þessi deildabika sigur bara út af, bara við vorum bara með tíu inn á það er alltaf upplutt að vinna Real Madrid og City og við gerðum það núna í beit núna nýlega sko skemmtilegasti leikurinn og bara það aðeins gaf skakka mynd af leiknum að Tottenham skildi náðu þessum tveimur mörgum inn við vorum algjörlega stórkostlegir á móti Tottenham þannig að ég kaupi þetta alveg á Magga þetta var algjört sláturhús á móti Leifakúsin en sko Tottenham leikurinn hann er svo nálætt í að vera bara besti leikur sem við höfum séð mjög lengi frá Leifabla því að við vorum stórkostlegir í þeim leik
ja, bara leikur ekki, ég sammála Magga með 4-0 leikinn á Leifakúsin þegar þú leikur ekki þremur mörgum í deildarleik það er bara má ekki og það Tottenham leikurinn ég sammála steina hann að öll innist að sex mörg voru bara á lítið með að spilamennskuna en hérna ef og hefði Leifakúsin var alveg heilstæður leikur og það var ekkit í kortunum að Leifakúsin var að fara að slátra þeim 4-0 þeir töpuðu alltaf leik hérna á síðast árið þannig að þetta er, það voru alvöru úrslit og alvöru statement sem við kannski erum að sjá núna var bara einmitt það, alvöru statement besti leikmann Leifakúsin, tökum svona topp 3 hérna ára 24 ég held að fyrsta setið sé augljóst að Mo Salah getur ekkit annað verið heldur það og hann er náttúrulega bara á góðri leið með að hérna taka að gera tilkall til Ballon d'Or og þetta þurfum við að fara Leifakúsin bara að vinna titilega titla til þess að gulltryggja það en hérna hann reyndar ekki með allt tíu bestu leikmann í Afríku sem er magnað en svona hver eru hinir tveir?
Þetta er samt svolítið erfitt að því að Sala átti líklega sinn slakasta kafla hjá Leifakúsin hérna í kringum þegar hann meiddist og þegar hann kom á meiðslunum hérna á síðasta tímabili en hann er búin að bæta það margfalt upp með frammistöðun á þessu tímabili þannig að ég allavega mitt atkvæði þarna í tvö eða þrjú Virgil van Dijk mér finnst hann búin að vera ótrúlega konsistent og góður bæði á þessu tímabili og í raun á öllu síðast tímabili þannig að það er mitt sjátt inn í þetta
hann alltaf gerir sko, setni hluti síðast tímabili þá var liðið orðið svo bæði svona þreytt og í henglum það er ekkit mjög mikið sjátt frá þeim þar van Dijk er alltaf klárlega samt með tilgall þar en Maggi hvað hérna
ég held að fara saman stegða ég held að Virgil hafi alltaf bara stíði fram sko, þetta er sitt hvort tímabili ef þetta verið þetta tímabili myndi ég alltaf setja Gravenberts en ef við tökum allt almanaksári þá myndi ég velja milli McAllister og Trent kannski nú í þrjú og ég myndi kjósa McAllister þar þá var hann svona vissulega svona eins og allt liðið dalaði fyrir að þá hefum við fundist hann var bara bestur svo lengi þetta miðin í okkur og svo finnst mér að núna síðustu fjórar, fimm leiki algjörlega stíg inn í þetta kerfi sem að slottar að gera þannig að ég stíð steina í Virgil nr. 2 og myndi setja McAllister undan Trent í nr. 3
það var samanlega
árið allt
hann var í vor, hann var mjög öflugur þar en hérna gefum við þá Gravenberts í hérna sjátt og fleirum ég held að má Sala getur þetta verið þeim lista líka en framför, ég segi ekki ástundin en framförin á 24
eitt sem kemdi greina
við streyndar tveir, ég veit að Gravenberts er alltaf yfirburða í því, bara klart en svo er það Gakpo búin að vera að sína öllum hvað hann getur hann er búin að vera algjörlega frábær finnst mér í síðustu leikjum og bara og sýnir einhvern veginn þetta sem að sá með Hollandi og bara hafa svona stóran mann sem að hefur þennan ballast á boltan og þessi langskot sem hann er að gera og þessi óbáslu vinnu sem ég veist, hann hefur virkilega bætt sér að Gravenberts er náttúrulega bara ekkert bara ef það væri sko svona heimsvísu þá held ég að hann væri alltaf að fara að vinna þetta award þessi verðlun vera með mestu bætingir við almanarsárið hann er alltaf bara orðinn bara allt í dottinni það að vera bara í topp 10, 6 sem í heiminum þannig að það sem svona nokkuð augljóst að hann vinni það
en þetta er eins og margir sem komandi grein í þessu sko. Alveg klartmál, Gravenberg er bara sko by far í efsta sæti en við erum að tala um Gakpo, við erum að tala um Konat, hann var ekki á góðum stað á síðasta tímabili setjuhlutan frábara þessu tímabili og við erum að tala um Gakpo sem er búin að vera og síðan bara í rauninni sóbóslaði líka sóbóslaði er búin að vera sturlaði núna endafarið
þannig að vaksandi núna einmitt, sko.
Algjörlega þannig að við erum að tala um svo marga menn sem hafa vaksið á árun þannig að Það kemst engin nálat, Ryan, vinni okkar, Gravenberg.
Janúar þá hætti tilgeti Jürgen Klopp hann væri hættur og hérna ég held að það sé gott sjátt yfir mestu vonbrigðin þó að sé kannski vissulega búið að hérna dempa þau vonbrigði töluvert núna allavega núna þessar vikurnar en Maggi mestu vonbrigðin 24 er það mestu vonbrigðin eða
hvernig það skalst alltaf að segja núna þú veist nei það bara greinilegt að ég held að það hafi alveg verið rétt bara hárétt að Klopp að hans tími var kominn. Mestu vonbrigðin eru eiginlega þessi tveir leikir Old Trafford þarna með stuttum millibili vor sem að gengu frá bikar og deild. Það var ógeðslega mikil vonbrigði að ég var virkilega vonað það að við myndum annarkvort geta það farið í hérna bikarústa leik með Klopp í síðasta leik eða jafnvel orðið meistara með honum. Þannig að mestu vonbrigði mín á þessu almanaksári var klárlega þessi jafntöfli, ég geti eiginlega ekki gert upp um öll þegar kannski bikarleikurinn erfiðari vegna þess að við áttum svo liðis að stúta þeim leik og mér varst Klopp gera slæmi mistök þegar hann ákvaði að skipta leikunum á dútar þegar og eitthvað tímindu korti var eftir og örugglega hugsa um eitthvað svona hvíld og rotation þá mistum við að stöku á leiknum og höndum að fatta út fyrir Manchester United og það var ógeðsleg tilfinning þannig að þessi United leiki voru mestu vonbrigðin og bikar tapið það mesta.
Mér fannst einni sko hérna liðið mitt bikarleikurinn, evrópuleikurinn og deildarleikinn er allir þetta einhvern veginn fór í eina súpu sem gerði það verkum að þeir held ekki út í titilbaráttunni. Ég set það nú sjálfu sem mesta sjáttið yfir bara vonbrigðin tímabilsins. Það voru 5 umferðir eftir þá vorum við á toppnum heldur í uppstigum að Arsenal eða City.
Mesti vonbrigði mín á síðast tímabili bara með við hvernig tímabil spilaðist er bara meðslalistin, að við skildum vera með frá 8 og upp í 13 á meðslalista á crucial tíma bara frá áramótum og út legtíðirinn og það er þetta allt sem að þið eru að tala er hrein afleiðing af því jú, það voru rosaleg sko, ef við setjum bara nýjan flokk mesta sjokkið, það er Jürgen Klopp, klárlega og menn voru bara lengi að jafna sig á því bara og sætta sig við þá staðrinda því að gaurin var í guðatölu. Það er engin, og nú með fullri virðingu fyrir slótt, það er engin stjóri sem hefur passað jafn vel við kultúrin og borgina og stuðnismennina heldur en Jürgen Klopp. Og það er bara fakt. Eins frábær og slóttir og sem betur fyrir hann allt öðruvísi og er bara með sína hérna, sinn persónuleika sem við elskum og dáum í dag að þá var þetta stæðasta sjokk ársins það er þegar Jürgen Klopp tilkynir þetta. Ég var bara steinrunin þegar ég sá þetta bara á hérna Twitter. En mestu vonbrigði mín er bara klárlega hérna fitness á liðinu bara sem að gerði það verkum að við duttum út úr þessum keppnum og hérna, þegar leið á tímabil.
Algjörlega nokkur slæmir tapleikir líka sem að svona kannski verðskuldið eitthvað sjá þetta tapi FA Cup á móti Master United var náttúrulega ömulegt og það hjálpar ekkert í að undirbúa sér fyrir næstu helgi. Þetta var frábært sigur að Liverpool í deildinu á þessu tímabil en þeir eru kakkalakkar og geta alveg bitið. Við sáum það gegn City í núna nýlega 0-3 gegn Atalanta í Evrópadeildinni sem er deild sem bara Liverpool átt að vinna var bara hrikalegt sjokk og alltaf algjör ógeðis framist að 2-0 tapa Goodison er líka eitthvað sem mann alltaf verður að leiða þetta núna eftir áramót. Við erum að sjá fram á að Liverpool líklega fara að spila 3 deildarleiki árið 2025 við Everton sem er alltaf þremur og mikið en hérna tökum á því þegar að því kemur en hérna stutt spá fyrir 2025 svona horfum við deild og meistaradeild og eitthvað á þessum bikarkeppnum hvað sjáuð þið í kortunum og hvaða væntingar?
Ég skal byrja ég verið meistarar ég held að það þýði það að við munum ekki ná meistaradeildinni það verður bara fróðlegt þessi meistaradeild hvað deildar út formandið hefur að segja veist, það er þetta stóra lið sem er í ströggli þar sem að ég held að eigi eftir að stíga upp þannig að ég held að það reyndar alveg veist, þegar maður fór að ég var að hugsa þetta hérna á hann sko, einhvern tímann eða maður svo Bayern, ég held bara að kompani sé svo mikill pappakassi að hann vinn ekki, PSG hafa verið númur og litlir, ekki eru sitt ekki að gera neitt, en þetta er kannski döðaferðlega vinna meistaradeildina. En já, ég hef, just þetta bara, en ég held að sé of mikið allast að því að slottu verið meistari og meistaradeilda meistari á sama ári. Þannig að ég held að við vinnum meistara og ég held við verjum kólabikarinn, ég held að Tottenham er
náttúrulega Kólabikarinn?
Já, sagði ég það, Karlin Kopp, hann hétt einu sinni
kólabikarinn. Ég bara skil ekki, ég skil ekki hvort það mótmælum,
þetta er bara horrið. Hann hétt einu sinni kólabikarinn, já, hann hétt einu sinni.
Það er að bá Kopp, ekki einu sinni Karlin.
Hann hétt, þetta var
kólabikarinn. Það var töðið hérst einu, þetta var bara komið fínt nafn að kemna, ég skil ekki til hvers að breyta þér.
Það var ekki Mark Mannaman sem var kólabikarinn, en allavega hana, við vinnum
deltabikarinn. Liverpool tekur kólabikarinn.
Já, Liverpool tekur deltabikarinn, núna ég held að við förum í gegnum hennar undrosla leikja móti Tottenham og vinnum hann. Og þá kannski er ámikil, til ámikils allast að taka alla fjóra. Þannig ég ætla að segja meistarar og deltabikarinn.
Já, ég... var að tala um hérna fyrir þættinum að bara fætur á jörðinu alltaf en við verðum meistarar og meistaradeildameistarar. Við tökum tvöfalt og töpum báðum bikarunum.
Ég, hérna, hugust, mér langar að svona nastið að segja bara meistarar í deildinu og mér er nokkurnið saman með resta en hérna, ég ætla ekki að spáði, ég sammála Magga ef við tökum deildina þá get ég trúið að við tökum, ég veit ekki hvort við höfum hópið þetta allt saman, ég hefði skítrættur með förum langt í þessum, öllum þessum byggarkeppnum og það tækið sem tollins og venjulega, en hérna Liverpool er samt bara klárlega eitt af þessum liðum sem eiga bara að vera favorites í meistaradeildinni, talan ekki um ef að sitt í til dæmis allar að halda áfram í þessum dampi sem þeir eru að verið, þá er bara, Barcelona og Real Madrid og þessi lið, Liverpool er bara að lágmarkja pari við eins og þetta spilast í dag bæði ensku deildin og tilæmynda leikur sem við séðum að spila mótið þeim bókstælega eins og í Real Madrid, þannig að þetta er, það er allt, það er allt með okkur eins og staðan núna, auðvitað getur þetta fljótt að breytast og ykkur, ég hrættur við meðslalistan eins og við lentum í fyrir árið síðan, Liverpool var líka á topnum í deildinni síðast og hérna þá var þetta meiri meðslalisti yfir áramótin að mér minnir en hérna ég skítrættu við það eins og venjulega hjá Liverpool. Þetta er sami hópur og hefur verið meittur mjög meira að minna undanfarin ár, þannig að meistarar í deild og hérna, jú ekki að segja það, þeir siglist yfir deildabikarinn aftur, klárar þetta Tottenham-verkefni, það verði hérna hann farið sem sagt 32-29 það einvígi hérna í mörkum. Og svo auðvitað einhver Arsenal leikur í útslutum sem verður ógeðslegt en hérna, sjáum til. Að lokum strákar, svona talandum brosnar vonir liði, horfum kannski meira það þannig, hver verður breakout leikmaður ásins? Og hver var síðasta ás, er það ekki Kvansa? Eða,
já, klálega.
Bralli kom náttúrulega líka 24 eða ekki?
Já, kannski, já, og það var ekki algum, ég held að Kvansa sé nú alveg... að breyka allir leikmaðurinn þar held ég ætla að segja Naioni, ég fer ekki dóna því að ég er ekki oft samt næsti inn en ég, það sem að frá fyrsta leik sem ég sá að spila með sko, að var látið spila með 18 ára 16 ára, hann var svindlkall, ég held að drey Naioni sé bara leikmaður sem það verði komin inn í leikmanna hóp Liverpool á næsta ári, auðvitað ekki sem ykkur líkilmaður en verði þar farin að fá mínútur í deild og margar mínútur í leikjum sem að skipta minna máli.
Akriton Stanley er leikur sem er prentað
fyrir hann. Alveg klárlega, þetta er leikmaður sem að bara, veist, hann hefur svo mikla yfirsýn og hann er svo flottur á vellinum og bara að það er alltaf að bæta á sig svona 8 kílóum og þetta er eitthvað svolítið að dönsku og þá það er það eina sem getur stoppað hana því það er því miður hafa verið leikmenn sem hafa verið að lita ótrúlega vel út sem hann á ekki að skrokkurinn er svo ekki að haldari koma í fullanir sópasta en hann hefur allt annað þannig að ég ætla að segja treyja Naioni.
Já, ég er aldrei svo vant hjartalega samanlómaka Naioni er
gott að enda ára á því stenni.
Já, við byrjum næsta á einhverju mikill miskli. Já, klálega Naioni, ég er spenntur fyrir þessum hérna Nkwakwamba
hann. Já, nákvæmlega.
Hvað hann heitir
hann? Ríó, hvernig röllum að það?
Já, Ríó. En síðan vil ég bara svona bara takk eftir því að Ben Doak er að snýta þessari Champions deild. Hann er búinn að vera víst frábær hjá Middlesbrough. Þannig að við skulum ekki afskrifa þann dreng en klárt Treinjóni.
Bento, ertu að meina sjöunda valkostin okkur í sóknu eða áttunda með, með Dan?
Áttunda.
Já, það er ágætis ofnabúin ef við hérna endur hann í þessu formu og hann sleppu við meðslið. Það er náttúrulega klárlega töluvert efni við erum hérna hjá okkur. Stráka, þetta er ágætis hérna uppgjör á þessu ári við hérna förum að ljúka þessu.
En ég er saman á Magga, menn þurfa að dæla í sig svolítið dönn til að hérna bara ná líkamanum á betri stað. Þeim veitir ekki það mörg okkur.
Mér langar sérstaklega að sjá dátta það, það er, hérna, ef einhver er ennþá að hlusta inn í kvöld og sjá mig, að hitta mig í gamla hlaupi í morgun, þá var það að vera hefða við alltaf að hlaupi í Liverpool-fötum og það er náttúrulega algjört möst að áðum að fer að staði 10 km hlaupi, jafnir skemmti sko ekki, og þá er kaput sín og dönn það besta sem það fær, þannig að það verður einu morgum öðrun og þessu heimili, það var ég klæði mig í Liverpool-galan og hleypi í frostinu. Það er alveg gaman að það er svona ákveðin, það er bara ákveðin keppni sem hlaupi, það er svona búningalaup og við Liverpool menn stútuðum þessi fyrir það var einn og einn rævill sem kom í einhverjum öðrum dreifum sem þetta ekki að segja en ég skora á, ef mann er að hlusta að eiga vinni sem er að hlaupa þetta að vera Liverpool mertir á morgun í gamla hlaupinu og dælið sér þann.
Algjörlega ég held að treyna nýjóni geti verið líka bara sniður til að stökka óta strax og gera hana andliti dreiksins, þetta verður þannig stjarna. Hérna. Eitthvað annað að lóka stráka mínu, hvernig verða áramótin, er skotið mikið upp í hérna, í kringum ykkur eða ykkar hópum?
Tengdasonurinn er hérna, ekki hjá mér núna, þannig að það verður ekki sama tertuveislan og,
hann er náttúrulega óður hennar.
Já, þannig að það verður ekki sama tertuveislan hér, það verður bara stjötunlús.
Já,
ég segi það sama, ég verður hérna, við verðum róleg hérna, þetta var ekki, það verðum alltaf áramótin alltaf svo frekar yfirvegatími, en hérna við erum eins og steini, þetta er svona það sem við þegar maður fara eignast tengdasinni, þá fara þeirra heimta það að bönnum hans fara í annar ramanu partí, sko, og þá bara settir maður sem við það, við verðum með eitthvað hérna, tökum einhverjar nettar tertur hérna í breyðaltinu og njótum, það er brenna, ég er glaða með það, fyrst ekki í langa tíma sem maður kemst bara að brenna í bakarinn, og ég hlakka til að fara að brennuna og svo bara er það bara skaup og skál og bara gleðilegt ár og takk fyrir þau gömlu þeir sem er eða að hlusta okkur.
Já, nokkulega er ekki, ég held að sé hérna, er ekki 52 stiga frostið eitthvað spáð, þannig skjótast út og held í smá varðild og nokkra flugvelda og aftur inn. Egil Gull, hafa verið nóg á honum í bóði, það er hægt að drekka það með léttul og sjálfsögðu sem hendar geggja með bara fyrir og eftir mat og aðeins með matnum. Hérna og klárlega með sköpunum húsarsmiðan, þeir eru með okkur þökkum þeir fyrir það að þeir Mó Sala er að leiðin á Selfoss í húsmiðan þar ná í hérna 75 tómi sjónvarp, það er alvöru vinningur þar. Öguverk Ritchie Partis er hérna náttúrulega, hann er gerir sjátátti að vera fyrirlið brosnarvonir liðinu verði í travel, kikið þanga, það eru til dæmis að fara að hópa ferðir bara til Tenerife, ég held að það sé nú bara málið bara sem allra fyrst. Don Protendur ykkur þökkum þegar fyrir að með okkur og kíkið á happatreyfir.is. Strákar, takk fyrir í kvöld, takk fyrir þessari viku og takk fyrir árið og gleðilegt nýtt ár. Sjáumst, heyrumst, feskir, ef við ekki segja eftir viku, hérna vonandi eftir góðan sigur á United.
Gleðilegt ár.
Gleðilegt ár.